Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Құдай сөзінде Исаның өлімінен басқа тағы да бір маңызды әрі ғажайып хабар бар. Бұл Құдайдың Исаны көкке көтеріп әкетуі. Осы керемет қуанышты хабар жайында бүгін білетін боласыз. Інжіл Шарифтан Матай жазған ізгі хабар 28-ші, Лұқа жазған ізгі хабардан 24-ші, Елшілердің істері кітабынан 1-ші тараулардан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз, ардақты ағайын. Бүгін біз Иса Масіхке Құдайдан берілген ұлы билік туралы және оның шәкірттерімен қоштасып, көкке көтеріліп кеткені жайында айтатын боламыз. Хабарымызды Матай жазған ізгі хабардың соңғы 28-ші тарауы 16-ші аяттан бастайық. Он бір шәкірті Галилеяға барып, Иса айтқан тауға көтерілді. Оны көргенде тағзым етіп, зет білдірді, ал бір қатары әлі де күдіктенді. Иса қастарына таяу келіп бұлай деді. Маған көк пен жердің барлық билігі берілген. Сондықтан күллі халықтарға барыңдар. Оларды менің шәкірттерім етіп, Құдай әкенің, рухани ұлының және кел рухының атымен шомылдыру рәсімінен өткізіңдер. Әрі сендерге өсиет еткендерімнің бәрін де ұстануға үйретіңдер. Естеріңде болсын, мен бұл дүниенің ақыр соңына дейін әр күні өздеріңмен бірге болып, сендерге жар боламын. Аумин. Матай жазған ізгі хабар 28-ші тарау 16-20. Мінекей, Иса шәкірттеріне не айтқанын естідіңіз бе? Ол оларға: маған көк пен жердің билігі берілген, сондықтан күллі халықтарға барыңдар. Оларды менің шәкірттерім етіңдер деді. Иса неліктен маған көк пен жердің билігі берілген деді? Мұса жазған Таурат кітабынан біз Құдайдың алғашқы адамды қалай жаратқанын оқығанбыз. Құдай Адам атаға бүкіл жаратылысты басқаруға билік берді. Құдай адамның онымен мәңгі бірге болып, бірге билік еткенін қалады. Алайда адам Құдайдың сөзіне бағынбай, тыйым салған ағаштың жемісін жеген күннен бастап сол биліктен айырылды. Сол кезден бастап біз де Құдаймен бірге тұрып, жаратылысқа билік ету артықшылығынан айырылдық. Біз де Адам ата сияқты күнәһармыз. Құдайдан және оның даңқынан алыстатылып, күнәлі дүниеде туылдық. Дегенмен Құдайға шүкір, пайғамбарлар жазбаларынан біз Құдайдың адамдарға аспан патшалығында онымен бірге тұрып, оның салтанатты ұлылығын бөлісуге мүмкіндік беру үшін және де Құдайға оралуға есік ашу үшін керемет жоспар дайындағанын көреміз. Осы есік құрбандық тоқтысы ретінде қанын төгіп, адамдарды күнәдан тазартып, Құдайға әкелу үшін көктен келген құтқарушы Иса Мәсіх. Шайтан Адам атаны азғырғандай, Иса Мәсіхті де азғырды. Алайда Иса күнә жасаған жоқ. Иса Құдай сияқты мінсіз де киелі болды. Құдай Исаны ұлым деп атауға ұялған жоқ. Осылайша Иса өз өмірін адамзаттың күнәлары үшін қиғаннан кейін, Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп, жаратылыстың иесі етіп, оған көк пен жердің барлық билігін берді. Кейбіреулер, егер Иса бүкіл жаратылыстың иесі болса, онда бұл дүние неліктен әлі күнә мен жаманшылыққа толы деп сұрауы мүмкін. Бұған келесі жазбада Қорынтықтарға арналған 1-ші хат, 15-ші тарау 22-24 аяттарда былай жауап береді. Адам атамен байланыстағылардың бәрі өлуге тиіс болғанындай, Мәсіхпен байланыстағылардың бәрі де тіріледі. Барлығы өз кезегімен. Алғашқысы ретінде Мәсіх тірілді, кейін ол қайта келгенде оның жолын қуғандар тіріледі. Мұнан соң бәрінің ақыры болады. Мәсіх қарсы тұратын күллі билік пен күш атаулыны жойып жіберіп, өз патшалығын Құдай әкесіне тапсырады. Ал Киел кітаптың соңғы кітабы Аянның 21-ші тарауы 4-ші аятында Ол барлық көздің жастарын сүртіп тастап, жұбатады. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу мен ауру болмайды. Себебі бұрынғы әлем құрып, жоқ болды деп жазылған. Келі жазбаның осы және басқа да аяттарында біз Құдайдың Исаға бүкіл билікті бергенін білеміз. Бірақ Иса адамзатты соттауды әлі бастаған жоқ. Уақыты келгенде ол жерге қайтып келіп, әлемді реттеп, оны жаңартады. Сондықтан сіз кім болсаңыз да, қай жерде тұрсаңыз да, Құдай қазір сізге күнәларыңызды мойындап, теріс жолдан қайтуыңызды бұйырып тұр. Құдайға бет бұрыңыз. Иеміз Иса Масихтің өлімі мен қайта тірілуіне негізделген құтқарылу туралы ізгі хабарға сеніңіз. Егер сіз шын жүректен сенсеңіз, Құдай Исаның қасиетті атына бола барлық күнәларыңызды кешіріп, келі рухтың күшімен жүрегіңізді жаңартады. Сөйтіп, сіз Құдаймен татуласасыз. Егер сіз Мәсіхке сеніміңізді артсаңыз, ол келі рух арқылы жүрегіңізге еніп, өз патшалығын орнатады. Иса Мәсіх адамзатты соттау үшін қайтып келмейінше, ол дүниені өзгертпейді. Алайда ол сізді дәл қазір өзгерте алады. Ал сіз Исаға өз жүрегіңізде патшалығын орнатуына жол бере аласыз ба? Ардақты ағайын, Құдай сізге құтқарушыны жіберді. Ол сізді күнәларыңыздан тазартып, сізге жаңа әрі таза жүрек сыйлай алады. Егер сіз адамзаттың құтқарушысы Иса Мәсіх туралы шындыққа сенсеңіз, онда өзіңіздің Құдай мен пейіште мәңгі бірге болатыныңызға кәміл сене аласыз. Егер Құдайдың жіберген құтқарушысын елемесеңіз, онда ол сізді соттайтын төрешіге айналады. Осыған байланысты киелі жазбада былай айтылған. Ал қиыншылық көріп жүрген сендерге бізбен бірге тыныштық бермек. Құдайдың әділдігі осындай. Бұл иеміз Иса Мәсіх құдіретті періштелермен жалындаған отпен көктен түсіп келгенде болады. Сонда ол өзінің ізгі хабарына құлақ аспай, Құдайды танымай жүргендерді жазаламақ. Сол адамдар мәңгі бақи иеміздің алдын көрмей, оның салтанатты ұлы құдіретінен аластатылып, шексіз қасірет шегетін болады. Сол күні иеміз келеді де, өзіне бағышталған адамдарына жасаған игіліктері үшін зор мақтанышқа бөленіп, өзіне сенген олардың бәрін қайран қалдырады. Сендер де солардың ішінде боласыңдар. Өйткені біз әкелген ізгі хабарға сендіңдер. Салоникалықтарға арналған екінші хат, бірінші тарау 7-ден 10-шы аятқа дейін. Құдай сөзінде барлығы анық айтылған. Ондағы жолдама мынадай. Исаның айқышта өліп, үш күннен кейін қайта тірілгені туралы ізгі хабарға сенгендер құтқарылады. Ал осыған сенбегендер сотталады. Исаның құрбандыққа төгілген қаны сіздің күнәңізді мәңгі өшіріп тастай алады. Алайда егер бұған шын жүрегіңізбен сенбесеңіз, онда Исаның сіз үшін төккен қанының ешқандай құны болмайды. Сондықтан киелі жазба былай дейді. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Ал Құдайдың жалғыз рухани ұлына сенбейтіндер әлде қашан сотталған. Жохан жазған ізгі хабар 3-ші тарау 16-шы және 18-ші аяттар. Егер сіз Иса Мәсіх туралы ізгі хабарға сенсеңіз, құтқарыласыз. Ал сенбесеңіз, күнәһар күйіңізде өлесіз. Құдайдың адамзатқа жіберген құтқарылу сөзі осы. Сондықтан Иса шәкірттеріне мынадай бұйрық берді. Маған көк пен жердің барлық билігі берілген. Сондықтан күллі халықтарға барыңдар. Оларды менің шәкірттерім етіп, сендерге өсиет еткендерімнің бәрін ұстануға үйретіңдер. Матай жазған ізгі хабар 28-ші тарау 18-19-ші аяттар. Иса тірілгеннен кейін 40 күн бойы шәкірттеріне көрініп жүрді. Киелі жазбада Елшілердің істері кітабы 1-ші тарау 4 және 5-ші аяттарда былай жазылған. Елшілерін жинап алған кезде Иса оларға былай деп бұйырды. Иерусалимнен кетпей, әкемнің өз уәдесін орындауын тосыңдар. Мен сендерге сол туралы айтқан едім ғой. Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын. Ал енді біраз күнде сендер киелі рухпен шомылдырыласыңдар. Қадірлі бауырлас, сіз қалай ойлайсыз? Исаның бұл жерде не айтқысы келді? Бұрын Жохан жазған ізгі хабардың 14-16 тарауларында біз Исаның өз шәкірттеріне көктегі әкесінен оларға қамқоршыны келірухті жіберуге уәде бергенін оқығанбыз. Келірух олардың жүректерінде мекендеп, оларды тазартып, жаңартып, күш-қуат беріп, шындыққа жетелейтін болады. Біз Исаның оларға Иерусалимнен кетпей, жақында келетін келірухті күтуді бұйырғанын көрдік. Иса көкке көтеріліп, өзі 33 жыл бұрын келген жеріне әкесінің үйіне оралды. Бір топ шәкірттерінің көз алдында оның салтанатпен көкке көтеріліп кетуі өте ғажайып жағдай болды. Иса Мәсіхті құтқарушы және ие деп қабылдаған адамдардың жүрегіне Құдайдың келірухты жіберетіні туралы білу үшін келесі хабарымызды тыңдайсыз деген үміттеміз. Екі періштенің мына сөздерін есіңізде сақтаңыз. Жаңа қастарыңнан көкке көтеріліп, Құдай қабылдаған Иса көз алдарыңнан көкке қалай кетсе, тура солай қайтып келеді. Елшілердің істер кітабы 1-ші тарау 11-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан Ие сіздерге жар болсын.